Едновременно с добър ден да ви кажа и това, че днес предаването е по инициатива на колежките ни от Дарик Радио Пловдив Лалка Златанова и от Дарик Радио Пазарджик Дора Александрова. Става дума за, меко казано, странните избори в Панагюрище. Ето чуйте за какво става въпрос. Административният съд в Пазарджик обяви за недействителни резултатите от изборите за общински съветници в Панагюрище. До това решение на съда се стигна, след като от ДПС обжалваха резултатите от първи тур на местните избори заради съмнения само в една от секционните избирателни комисии. И именно там магистратите откриха грешки при отчитането на недействителните бюлетини. Нито една от тях не е с номера на ДПС, а в официалния протокол са вписани 16 недействителни бюлетини. Ако разликата от тези 16 гласа се прибавят към спечелените 358 действителни за ДПС, то тогава партията трябва да получи мандат в Общинския съвет и да участва в местното управление на Панагюрище. В момента няма представител на ДПС в Общинския съвет на Панагюрище. Разпореждането на съда е Общинската избирателна комисия да отрази в протокола на конкретната секция реалните резултати. Очаквано беше това решение да се обжалва от ГЕРБ пред Върховния административен съд. Сега въпросът е какво следва, ако ВАС потвърди или пък не потвърди решението на административния съд в Пазарджик, защото отмяната на избора за цели общински съвет в Панагюрище е безпрецедентно за страната решение. На този въпрос се опитва да търси отговор кореспондентът на Дарик Радио в Пазарджик Дора Александрова и чуйте сега.
Решението на административния съд предизвика смут в местната власт в Панагюрище, най-вече заради неизвестността. Какво следва от тук нататък? Докато няма окончателно съдебно решение, Общинският съвет в сегашния си състав, вече положил клетва, е легитимен. Същевременно обаче има опасност гласуваните от него решения също да бъдат атакувани и оспорени. Двата възможни изхода за момента са Върховният съд да потвърди направения вече избор на съветници или решението на административния съд, с което той е отменен. Какво следва от това, попитахме адвокат Стефана Караджова, която има известен опит с изборното право.
Закона е посочено какво се случва. Не е необходимо да си специалист по изборно право от една страна, от друга. Изборният закон е твърде тежък и сложен в известен смисъл, така че трябва да се чете. Ако Върховният съд потвърди решението на Общинската избирателна комисия, доколкото знам, Общинския съвет вече се е заклел, продължават напред. Ако обаче Върховният съд потвърди решението на административния съд, с което е обявен избора за недействителен, то тогава ще трябва да се извърши преброяване и да се обяви за избран на общински съветник поред вече реално получените резултати. Ще следва да му се връчи удостоверение за това, че е избран за общински съветник, а на другия да бъде взето решение, че съобразно вече преброяването, съобразно гласовете, преференциите и квотата, че това е действително избрания съветник, а пък другият да бъде заличен.
По ваше мнение, какви промени ще необходим в изборния кодекс, за да не се стига до подобни ситуации?
Грешки винаги има, предполагам, не само в Пазарджишко, в България и навсякъде, където се провеждат избори. Проблема е това да не са толкова и в такава степен, че да променят вота на избирателя, което е важното. В крайна сметка аз смятам, че трябва някакъв образователен ценз. Не може да участваш в изборния процес, да речем, като член на секционна избирателна комисия. Те са длъжностни лица по смисъла на закона. Да отчиташ резултата, да преброяваш гласовете на всеки отделен човек, да се подписваш по това и в крайна сметка да не знаеш как да го направиш правилно, да допускаш грешки, които са недопустими. За мен трябва да има образователен ценз, защото иначе се променя вота на избирателя. СИК взе, между другото, имаше тази година много повече стимули за членовете на секции, увеличаване на размера на възнагражденията им и ред други мерки. И действително има хора, които се справят перфектно, но неграмотността категорично според мен трябва да не бъде допустена. Не може човек, който няма никаква грамотност да е член на секция. И те могат да допуснат грешки само от преумора. Затова е хубаво всеки да е активен и да върши работата добре. И действително да е грамотен. И не дай Боже да е имал някой, който няма никаква грамотност изначална. Но вероятно е имало и такива. И е хубаво това да бъде проследено, видяно и оценено и съответно да се прави някаква промяна.
тези местни избори завършиха с изключително висок брой на действителни бюлетини. До каква степен това се дължи на невежеството на гласоподавателите?
Не мога да кажа до каква степен. Факт е, че огромна част от избирателите се затрудняват в избора. За мен е странно, защото все пак самия избор като избор не представлява особена сложност. Някакви цифри, ако си грамотен да напишеш. Ясно е, че има хора, които им е трудно и предполагам, че е въпрос и на грамотност. Можем само да се пожелаем хората да станат все по-грамотни, така че един изборен процес да не е проблем и да не говорим за грамотност, която става дума, да избереш едно име или две имена и две цифри.
Трябва ли според вас предварително да се оценява дали те са достатъчно подготвени да изпълнят ангажиментите си в секционните комисии?
И без друго, хората се оплашиха от това чакане специално за местните избори и многото броене и многото часове труд, който не е лек в край на краищата, наистина. Така че не знам дали това няма пък да е проблем да се намерят достатъчно членове на секции, макар че принципно уж винаги има много кандидати, ми все пак мисля, че би отблъснало доста хора, така че едва ли би могло да бъде прието.
За кмета на Панагюрище Никола Белишки, като местен лидер на ГЕРБ, неяснотите около мотивите за касиране на вота също са много.
Само с действителни бюлетини може да се докаже промяната в квотите, а оттам и дали това ще доведе до промяна в състава на общински съвет. Тъй като на база недействителни бюлетини никъде не се определя вот. И това хипотетично разпределение или изчисление на квотите, което е направил административен съд Пазарджик, не е обосновано върху никаква методика, само предположение, което не може да има доказателствена тежест. В тези недействителни бюлетини единственото нещо, което е доказано, е, че в тях има две действителни за ГЕРБ, а недействителни бюлетини, в които да е отбелязано в квадратчето с номер 55 за ДПС, няма такива. И те не могат да бъдат признати за ДПС. По същата логика могат да бъдат претендирани от всяка една партия.
Решението за отмяна на избора на съветници в Панагюрище е обжалвано и от Общинската избирателна комисия, и от съветниците на ГЕРБ. Последната дума има Върховният административен съд. Тина Соколова, Дарик Радио Пазарджик.
Така, както сега чухме от този репортаж, парадоксалното е, че промяната в състава на Общинския съвет в Панагюрище може да се случи след проверени резултати само в една единствена секция в града. Според съдите обаче в административния съд има драстични разминавания между данните от официалния протокол и намерените в пликовете на валидни бюлетини, включително и за други политически сили. Адвокат Стефания Караджова заяви, че има много грешки в цялата страна. Важното е те да не променят резултатите от изборите. Днес обаче се опитваме да разберем дали и как е променен резултатът от изборите специално в Панагюрище, дали е легитимен новия общински съвет там, защото този прецедент може да постави под въпрос и съставите на други общински съвети в цялата страна. Дали са злоумишлени или неволни математическите грешки по време на изборите. Сега ще посмятаме днес, ще разсъждаваме заедно с гостите ми в студиото и с главния редактор на Дарик Радио в Пловдив, Лалка Златанова. Лалка, здравей!
Здравей, Пролет!
Но първо да кажа, кои са останалите гости в студиото. Поне към този момент в разговора вече ще се включат Цветозар Томов, социолог. Скоро бяхте тук при нас, но ето имаме отново повод да ви каним. Не просто като социолог, не само като социолог, а и като бивш член на Централната избирателна комисия. Имаме тук представител също и на Института за развитие на публичната среда, Ива Лазарова. Здравейте, Ива!
Здравейте!
Само да направя уточнението, че тази неправителствена организация от години много добросъвестно наблюдава как протичат изборите и има много така сериозна инициатива по отношение на изборното право, за промените в изборното законодателство. По-точно. Но сега да чуем, Лалка, защо имаме повод да съмняваме в коректността при разпределението на мандатите в общинските съвети? Как мислиш?
Както знаем, разпределението на мандатите, както в Народното събрание след парламентарни избори, така и в общинските съвети след местни избори, става съгласно метода Херни и Майер, мисля, че така е от 2007 година в България. Тъй като в случая става въпрос за резултати от местни избори, ще се фокусираме върху тях. Право на участие в местното управление имат партиите, предизборните коалиции, независимите кандидати, получили действителни гласове, не по-малко от общинската избирателна квота. Сега не е необходимо нашите слушатели да са завършили висша математика, за да знаят, че, примерно, ако общинската избирателна квота е 100, т.е. 100 действителни гласа, определят един мандат в новия общински съвет, всички партии, коалиции, независими кандидати, които са получили под 100 гласа, нямат право да имат представител в съответния местен парламент. В случая с резултатите от изборите на първи тур в Панагюрище, общинската избирателна квота е 363. Тоест, извън прага на тази квота остават единствено Воля и ДПС от всички партии, участвали на изборите там. В протокола на общинската избирателна комисия е записано, че ДПС имат 358 действителни гласа, т.е. само 5 действителни бюлетини не достигат за един мандат на тази партия. Направената проверка обаче в съда показва, че това може би не е точно така, т.е. установява се, че ДПС не само нямат 16 броя недействителни бюлетини в тази секция, но изобщо нямат нито една недействителна бюлетина за тази партия от всички 88 в пакета. Преди да продължа по същество, понеже от репортажа на Дора чухме останалите подробности, ще отворя само една малка скоба, без да съм адвокат, разбира се, на ДПС, защото това може да се отнася за всяка една друга партия или коалиция и за сметка на всеки един общински съвет в България. Според секретаря на същата секционна избирателна комисия, Нели Капитанска, която е и представителя на ДПС в комисията, при броенето на бюлетините в нощта на изборите, партията имала 31 действителни гласа в тази секция. Преди подписването на протокола обаче, нейното внимание било отвлечено временно, дамата е изпратена да печата документи и след като се връща, тя се подписва в официалния протокол, в който после се оказва, че са вписани 15 действителни и 16 недействителни бюлетини за ДПС. Тоест, ако тези 16 гласа се окажат действителни и се прибавят към спечелените 358, със сигурност партията трябва да получи мандат в Общинския съвет и да участва в местното управление. Затварям скобата, просто за да припомним как се определя Общинската избирателна квота, а тя се определя на база броя на действителните бюлетини, а оттам и мандатите в Общинските съвети, защото се взима сумата от действителните гласове за всички партии и коалиции, която се дели на броя на мандатите в конкретната община. В случая с Панагюрище те са 21 и така се получава въпросната квота на ХЕР или така наречената общинска избирателна квота. След това тези действителни гласове за всяка партия и предизборна коалиция се делят на общинската избирателна квота и така се получават твърдите мандати за всяка партия. Сега, ако се докаже, че тези 16 недействителни бюлетини, пак повтарям, са реални гласове за партията, ДПС наистина автоматично печели мандат в новия общински съвет. Казвам всичко това, разбира се, с оговорката, че не съм математик, но следим изборите по Дарик от 20 години, аз лично. И на последните парламентарни, на изборите местните през 2015 и тази година, наистина се забелязва изключително голям брой недействителни бюлетини, които променят по 1-2 мандата в общинските съвети. И докато на парламентарни избори тези математически трикове трудно могат да се хванат, тъй като остатъка от гласовете се разпределя на база изборните резултати във всички многомандатни избирателни райони и мандатите се завъртат на национално ниво, то на местни избори нещата са като че ли по-лесно забележими, а сега в Панагюрище за първи път стават и съвсем видни. От ситуацията в Панагюрище автоматично проистичат две промени. Ако Върховният административен съд потвърди решението на административния съд в Пазарджик, т.е. че избор на общински съвет е недействителен.
Впрочем, Лалка, извинявай, дали е сезиран Върховния административен съд? Има ли обжалване на решението
вчера,
вече? Добре.
Вчера има подадена жалба. ДПС печели един мандат и доколкото разбираме за първи път в историята на общината има право да вземе участие в местната власт там. И второ, тази промяна води и до следващи такива при изчисляването на останалите мандати за останалите партии, извън тези твърдите мандати, за които споменах при първоначалното класиране, защото твърдите мандати в новия общински съвет на Панагюрище са 18 и остават 3, които се разпределят между партиите и коалициите по реда на така нареченото намаляване на дробната част, на остатъците, получени за всяка партия. Набързо ще кажа, аз си направих труда да ги пресметна и реално до изборния резултат, обявен от Общинската избирателна комисия в Панагюрище, се потвърждава за ГЕРБ, за БСП, за Съюз на демократичните сили и за Евророма, но излиза, че ВМРО е взел мандата на ДПС, така най-грубо казано. Да, тоест, да. Ако приемем, че резултатите от изборите не са отчетени правилно в протокола на спорната секция, точно тя променя състава на Общинския съвет в Панагюрище и втория мандат за ВМРО реално трябва да е за ДПС. Накрая само искам да обърна внимание на още нещо. В тази секционна избирателна комисия е имало и застъпник на ДПС. Тоест, ако предположим, че е отвлечено вниманието на секретаря на комисията временно, тоест този застъпник, все пак се питаме той къде е гледал, ако е гледал, какво е видял, може ли да брои. Но в случая губим времето на нашите слушатели с толкова сметки, за да обърнем внимание, че не всичко се дължи на неграмотни, неподготвени и преуморени членове на СИК и застъпници. При всички случаи казусът с Общинския съвет в Панагюрище е първия подобен в България и заслужава да бъде обсъден в посока налагат ли се промени в изборния процес у нас. Всички математици ще кажат, че формулата Хеер-Ниемайер е най-справедливата. Да, това изглежда е така. Но заиграването с числителя в тази формула, именно броя на действителните бюлетини, променя състава на общинските съвети, респективно на състава на Народното събрание дори. А броя на действителните бюлетини се вписва, естествено, след като се преброят недействителните. В Пловдив тази година от 113 000 гласували, вотът на 11 000 души е невалиден, т.е. близо 10%. На национално ниво, знаете, близо 470 хиляди са невалидните бюлетини в България на тези местни избори, и то според данните на Института за развитие на публичната среда, което означава, че дали 15% от българите в деня на изборите са отишли неграмотни, преуморени, на както се опитват, нали, да ни внушават непрекъснато. Аз бих се заложила, че доста талантливи математици работят на тези избори и би ми било интересно сега да чуя и мнението на нашите гости в студиото.
Лалка, много ти благодаря. Нямаме тук талантливи математици, поне така преценявам аз, но имаме...
Защо така преценяваш?
Цветозар Томов е талантлив математик ли? Аз го имам за талантлив социолог.
Не, така. Нямам такива претензии.
Да, да, но имаме само две минути преди новините. Набързо кажете така първия ви коментар за това, което се случва.
Значи от това, което е проверил административния съд, изобщо не става ясно има ли ги тия 16 бюлетини за ДПС или ги няма. Защото от обстоятелството, че сред недействителните не са намерени недействителни за ДПС, това е една странна формулировка, но сега няма време да я коментирам, защото е заложено в закона. От това изобщо не следва, че сред действителните ще бъдат намерени 16 бюлетини.
Не, не следва. Но пък,
за съжаление, съдът това не е проверил, защото ако това се е случило, то тия 16 бюлетини трябва да са писани на други партии. И тогава скандалът става още по-голям. Само, че за сега няма доказателство, че има допълнителни бюлетини за ДПС.
Но има доказателства, че в протокола са вписани 16 недействителни бюлетини в, за ДПС.
А то не е само с ДПС.
Да, да, да. Говорим, ма те са сезирани в случая тази.
Значи и се са недействителни бюлетини вписани на партии, каквото изискване има в изборния кодекс. Това означава, че комисията е решила, че ги е разпознава като вотове подавани за съответните партии, но нещо е сбъркано при попълването. В същото време административният съд е установил, че там няма отбелязана партия. Как ги е разпределила комисията, за мен е енигма. Но така или иначе, до момента от тази проверка не се установява има ли ги тия 16 бюлетини на ДПС или ги няма.
Това не се установява, но се установява, че има сериозно разминаване между това, което е вписано в протокола и това, което се брои в чувалите, така грубо се изразявам, като
ако проверим 1000 секции, ще го установим на 900 места.
Ще имаме възможност и след новините да говорим, да чуем сега, макар и дума само за начало, от Ива Лазарова, Институт за развитие на публичната среда.
Да, безпрецедентно висок е дял на недействителните бюлетини в частта за общински съветници. Само за Панагюрище, то е 19,2% от бюлетините за общински съвет подадени, т.е. от 9900 бюлетини.
Добре, 19%.
Точно така. В тези 27 секции означава, че може да има още N на брой хипотези, като тази.
Да. Въпросът е, ако почнем да броим отново, какво ли ще излезе?
Съдейки по повторното преброяване в тази секция, тук се показват две неща. Вина до някаква, в някаква степен на секционната избирателна комисия, но и непознаване на бюлетината от страна на господавателите.
Да, добре, но важното е това, което пише в протокола, да съответства на това, което ще се намери в чувалите. Така го казвам за яснота, нали? Факт е, че Общинския съвет в Панагюрище вече се е заклел, сигурно работи, а може да се окаже така, че това не е верния Общински съвет и че трябва да има различен състав. След новини да продължаваме. Надявам се, успяхте да се ориентирате в този не много лесен за осмислене казус по отношение на изборите в Панагюрище. Много набързо ще резюмирам. Става дума за това, че административният съд в Пазарджик е върнал да бъдат преброени отново резултатите от изборите в Панагюрище по жалба на ДПС, защото се оказва, че има голямо разминаване между описаното в протокола по отношение на недействителните бюлетини и реално намерените такива. Сега обжалва ГЕРБ, обжалва в Върховния административен съд това решение. Как ще се развият нещата, не знаем, но виждаме, че има много сериозен прецедент с недействителните бюлетини и с многото грешки, които още административният съд открива в тези избори, специално в Панагюрище. Така обаче не е само там очевидно и вървим към по-големия въпрос, който задавахме и по време на изборите, и преди тях, и след тях. Как може да бъде така минимализиран, ако не е отстранен този проблем с недействителните бюлетини и как изобщо по този начин може да бъде намален риска от манипулиране на изборите. Припомням ви, Светозар Томов е тук при мен в студиото, социолог, доскоро член на Централната избирателна комисия, Ива Лазарова също от Института за развитие на публичната среда. Вече сме в телефонна връзка и с Калин Славов от Прозрачност без граници, една друга организация, която знаете от години също следи изборите. Така че заповядайте, нека да чуем първо Ива.
За да спрем всякакви спекулации по отношение на това защо са недействителни бюлетините и да говорим висок ли е или не е висок този процент дял на недействителни бюлетини в цялата страна, трябва да се започне с един анализ, който Централната избирателна комисия да разреши. Било то на определена извадка, било по някаква тяхна методика, каквато те решат, на недействителните бюлетини на ниво в страната.
Да. Светозар Томов.
Да, съгласен съм с това. Между другото, имаше такъв проект, който беше разглеждан при предния мандат на ЦИК, но не събра необходимото мнозинство да се вземе решение. Надявам се тази комисия да прояви здрав разум и да вземе подобно решение. Трябва обаче да разрешим един друг проблем. Да. Първо да разберем колко са недействителните бюлетини. Защото те не са 14-15% и в страната, и по места. Поради една проста причина. В момента е въведен такъв ред от изборния кодекс, че всеки човек, който не желая да гласува на избори за общински съветници, всъщност е принуден да пусне недействителна бюлетина, защото избирателите се вписват в един списък, получават въз основа на това, че са вписани в този списък, бюлетини, с които да участват във всички видове избори, могат да не желаят да участват във всички видове избори. Първото, което трябва да се направи, и това се решава много просто.
Не беше достатъчно добре обяснено на тези избори и съм сигурна, че много от избирателите го научават сега постфактум. Или гласуваш едновременно и за кмет, и за общински съветници, и тогава бюлетината
разписваш
ти е невалидна,
или... Нека обясна.
Да.
В момента процедурата е такава. Даваш си личната карта, вписвате в списъка и ти дават всички видове бюлетини.
Така.
Ако не искаш да гласуваш за някой от тях, трябва да пуснеш недействително. Това завишава изкуствено броя на недействителните гласове. За да не се получава това, за всеки отделен вид избор трябва да има отделен списък, в който да се разпишеш, ако желаеш да участваш в този вид избор. Тогава ще разберем точно колко са недействителните бюлетини, защото ние в момента даже не знаем размера на проблема. Второто нещо, да, трябва да се направи изследване. Третото нещо, трябва да се премахне абсурдните текстове в изборния кодекс, задължаващи секционните избирателни комисии да описват недействителност по партиен вод. Т.е. да преценяват дали дадена недействителна бюлетина е била всъщност глас за еди коя си партия. Те, ако могат да го преценят, тя трябва да се обяви за действителна.
Да, как могат да го преценят? Това не мислим. Айде, ами
ето,
да кажем,
в този случай в
Панагюрище
са писали както си искат и нищо не са преценили. Между другото, единствената секция в другите са ги въвеждали, защото има отделна рубрика, когато не може да се прецени. Това е абсурдно изискване, което комисиите не спазват и което създава допълнителен хаос на терена по време на избори. Ако се направят тези три неща, ние поне ще знаем колко е голям проблема и ще знаем основните причини, на които се дължи. Дали са свързани с манипулации на секционни комисии, дали са свързани с неграмотност на избиратели, дали са свързани с технически грешки.
Неграмотност на секционните членове.
В момента не знаем нито едно от трите, не знаем всички тези хипотези са възможни, не знаем коя е валидната. Ако в Панагюри ще преброят 26 секции, ще установят по 26 пъти проблема, който в една секция са намерили. Ако направим в цялата страна, не ми се мисли, ще имаме други резултати на местните избори като цяло. Това е картината към момента. За да излезем от тази картина, трябва да се извършат тези елементарни стъпки, които се опитах да кажа, да, и които и възпомена.
Да. Калин Славов, заповядайте.
Здравейте.
Здравейте.
Проблема действително е огромен. Той има цифров израз. Според официалните данни 466 000 бюлетини са недействителни. Това е огромен брой на недействителни бюлетини. Ако се разглежда по общини, има общини, в които до 30% от бюлетините са били недействителни. Това действително е огромен брой, който показва, че проблемът е на лице. Както и колегите казаха, никой не може ясно и категорично да каже откъде идва този проблем. Възможно е да се строят различни хипотези. Само искам да обърна внимание, че тук не влизат бюлетините, не подкрепям никого. Значи, господавателите, които не са искали да подкрепят, са имали и тази възможност. Тоест, малко вероятно е да са задължително поставени в ситуация, в която да направят бюлетините си недействителни, но пак казвам да не строим хипотези.
Да.
Искам да обърна внимание, че Асоциация Прозрачност без граници днес изпраща открито писмо до Централната избирателна комисия, именно с настояване тя да изпълни ангажимента си, какъвто има по закон. Изрично е предвидено, че прави анализ на проведените избори и изпраща се с доклад до Народното събрание, в който може съответно да иска и законодателни промени. Тоест, този проблем, който е незаобиколим, за да може да се развива изборното законодателство и да се повиши доверието в изборния процес, а оттам и с легитимността на институциите, защото ние говорим за легалност и легитимност. Видях, че в началото на разговора сякаш имаше разминаване между тези понятия. Да, един избор може да е легален, но той може да е съвършено нелегитимен в очите на гражданите при такива големи проблеми. Мисълта ми е, да, действително, и колегите го казаха, анализа е необходим. Централната избирателна комисия трябва да се изпълни функциите и да допусне чисто експертно, като тук има предвид експертно като подход, но и като обхват експерти по изборен процес, организации и наблюдатели на изборния процес, представители на самата Централна избирателна комисия, които да направят представителен преглед в различни общини, различни секционни избирателни комисии и да се разбере практически на техническо ниво защо се е случило да има такъв огромен брой недействителни бюлетини, коя е практическата причина и защо има такива големи разминавания съответно в протоколите от секционните избирателни комисии и това, което се оказва при повторно броене.
Да.
Още повече искам да напомня, само една секунда, искам да напомня, че при изслушването кандидатите за членове на Централната избирателна комисия, което беше проведено през март месец 2019 година, те също изявиха желание в случай на необходимост да допуснат такъв преглед на бюлетините. И тук искам да кажа, че става въпрос за процес, който е различен от процеса по определяне на изборния резултат и неговото обжалване. Тук става въпрос за експертен преглед на причините за недействителност, да, за което има и законово основание.
Да. Добре, струва ми се, че Ива Лазарова иска още нещо да добави тук.
Панагюри ще е само един малък пример. Калин каза колко много са недействителните гласове. Обаче, да погледнем страната, 208 са общините от 265. 208 са общините, в които има над 15,1% недействителни бюлетини. Това говори също така и за репрезентативността на хората, които сме изпратили в общинските съвети. Едно е да се избрани с много повече гласове, едно е да се избрани в общини, в които над 30% са недействителните гласове.
Добре, сега ще
това огромен брой, който е в състояние да промени изборната картина напълно, ако една част от тези бюлетини са броени недействителни, а при тях може да се определи за кого е даден гласа, както е посочил и закона. Наистина това е много странен парадокс. От една страна казваме, че са недействителни, а от друга страна казваме за коя партия или коалиция са подадени. Ами то това е смисъл на вота, да е ясно за кого си гласувал. След като е ясно за кого си гласувал, защо не е действителна тази бюлетина. Разбирате, че картината може да бъде съвършено различна, особено и аз знам да върна жеста, както Ива каза, в голямата част от областите това са 15% от гласувалите. Това е огромно число. Не можем да твърдим, че българският гражданин при 12-класно образование е до толкова неграмотен, че не може да постави хиксче в квадратче или в кръгче. Абсурд.
Само да добавя, по отношение на панагюрище, само по-малко 6 месеца бяха, преди по-малко 6 месеца бяха европейските избори. Тогава господавателите можеха да избират в идентична бюлетина 27 листи, от 27 кандидатски листи. В момента за общински съветници са избирали от 7. Тоест, при почти 4 пъти по-къса бюлетина има 4 пъти повече, почти 20% недействителни към около малко под 5% недействителни.
Да, добавяте и добавяте още и още аргументи за това, че трябва да бъде направен анализ на недействителните бюлетини и на изборното законодателство, което позволява да се правят манипулации или пък грешки рекламите. И сега ще чуем представителя на ЦИК след тях, Александър Андреев. Още един събеседник включваме в този разговор. Той ни е много важен, защото е говорител на Централната избирателна комисия Александър Андреев, но междувременно и Цветозар Томов, и Ива Лазарова, и Калин Славов могат да му задават въпроси или да апострофират, ако преценят. Здравейте, господин Андреев.
Здравейте.
Въпросът е, какво зависи от вас, от Централната избирателна комисия, че да имаме този резултат, за който говорим през цялото предаване днес, а именно да се направи анализ на недействителните бюлетини и евентуално да се предложат мерки в законодателството да няма предпоставки, че тези недействителни бюлетини да се множат и множат. Но първо на първия въпрос. Какво зависи от Централната избирателна комисия и какво ще направите?
В тези избори от Централната избирателна комисия зависи малко в случаят, там където имаме оспорването на резултатите. Тази проверка, за която вие говорите, вече се извършва в административните съдилища, които при извършването на всички процесуални действия, свързани с обжалването на резултатите и където допускат повторно преброяване на бюлетините, установяват дали има нарушения или няма такива нарушения, дали правилно са отчетени действителните и недействителните бюлетини. Но знаем, че в местните избори водещата е ролята на общинските избирателни комисии, които отчитат резултатите, обявяват тези резултати на територията на своите общини. От гледна точка на нормативната уредба, такава възможност за отваряне и анализ на бюлетините от страна на Централната избирателна комисия няма как да бъде допуснат, т.е. няма нормативните предпоставки за това нещо. И в тази връзка ние нямаме как да извършим такъв анализ. Анализът, който ние ще направим, е на основата на данните, които получаваме там, където е допуснато от повторно преброяване и резултатът от страна на решенията на административните съдилища, както и съответно въз основа на общата организация на изборите, това, което имаме като начертани.
И какво би последвало от анализа, който вие ще направите в тази хипотеза, която вие развивате?
В тази връзка, въз основа на този анализ, който ние ще направим, ще видим там, където е необходимо да бъдат предприети законодателни мерки, те да бъдат предложени. Разбира се, знаем, че Централната избирателна комисия няма законодателна инициатива. Затова от тук нататък ще е необходимо или народните представители, или другите органи с законодателната инициатива да припознаят в анализа тези препоръки, които ние ще направим, за да вече да направят предложение за изменение на законодателството.
Имате ли коментар? Питам гостите в студиото. Калин Славов да. Също. Да, господин Славов.
Това значи, извинявайте, че може би...
Не, заповядайте.
Имам думата пред колегите, но... Вижте,
да, няма законодателна инициатива от Централната избирателна комисия, но изрично се съобщи, че в доклада, който тя изпраща на Народното събрание, може да има предложения за законодателни изменения. Това го казва избирателния кодекс, текста е точно такъв. Освен това, за какъв анализ може да става въпрос, когато ще го правим на ниво вестникарски публикации? Дайте да говорим сериозно. Докато не се слезе на терен и не се види какви са грешките в тези бюлетини, които ги правят недействителни, ние просто нищо не правим и този анализ не може да има качествата, за да бъде наречен изобщо анализ.
Господин Славов, за секунда, чухте ли господин Андреев?
Нищо не чувам.
Да,
аз
да,
казах,
сега се опитам много накратко това, да съжалявам, да резюмирам. Да, нямате законодателна инициатива Централната избирателна комисия, но в доклада, който ще изготвите, би могло да има предложение за промени в изборното законодателство.
Така е, и ние от тази гледна точка, както в предходните анализи, ще направим нашите предложения, но разбира се, те трябва да бъдат припознати от някой, който има такава инициатива, за да могат да бъдат внесени вече като едно предложение за изменение на изборният кодекс или на законодателството в тази насока. Ние в нашият анализ просто отчитаме това, което е състоянието и какво би могло да бъде подобрено, нали, като практики, включително и като нормативна уредба.
Светозар Томов.
Сашо, проблема с недействителните бюлетини очевидно е един от най-острите при местни избори особено. Значи в доклада на комисията спокойно едно от предложенията за законодателни промени може да бъде свързано с това да се отворят легитимно възможности за достатъчно сериозно национално проучване на проблема за недействителност, което да бъде възложено на ЦИК през промени в изборното законодателство, така че да отпаднат съображенията, че това не би било легитимна процедура, с която ти започна своето изказване сега. Съгласен ли си с това?
Да, това е една от възможните предложения, които биха могли да влязат в анализа. Господин Томов знае много добре, че това е било въпрос на обсъждане и в предходните състави на Централната избирателна комисия да се отворят и да се анализират недействителните бюлетини в предходни избори, които не биха могли да имат и някакво отражение, нали, и нагласие в обществото, но в крайна сметка, както правилно той каза, към момента няма нормативна уредба, за да може това да бъде извършено, което да даде легитимност на едно такова проучване и анализ. Това може да е едно от предложенията, които да влязат в сегашният доклад и анализ на Централната избирателна комисия, за да може това да бъде допустимо.
Завъртяхме се в параграф 22, избор. Така ми се струва. Ива Лазарова?
Може би след като изтече вече мандата на предишните общински съвети, може да подходите към един анализ на недействителните бюлетини от 2015 година за общински съветници. С чисто опознавателна цел, за да може Централната избирателна комисия да потърси причините за този процент недействителни бюлетини, защото тя отговаря, например, за обученията на общинските избирателни комисии, които обучават секционните избирателни комисии, отговаря за информационната кампания. Може да поискате споделена отговорност в тези две направления от политическите партии, които също трябва да имат ангажираност към избирателите и членовете на комисиите, които изпращат от своите квоти.
Това, разбира се, би могло да бъде обсъждано и в рамките и на Обществения съвет, който може да участва в едно такова обсъждане. Това обаче, което бих искал да кажа, е, че ние...
Вие няма ли да се ангажирате да бъдете посланик на тези идеи в Централната избирателна комисия и в Обществения съвет съответно?
Ами, вижте, аз бих могъл да внеса като предложение в Централната избирателна комисия, ако има такова направено от неправителствените организации, да може да бъде обсъдено в рамките на Централната избирателна комисия. Но много добре знаете, че комисията е тази, която би трябвало да вземе решение в тази насока.
Разбира се,
и да. Методика, на основата на която да бъде извършено.
Разбира се, въпросът е дали ще говорим в тази условна форма, бих могъл, ако би било възможно, или ще. Нали, тук има така, граматиката издава отношение. Извинявайте за тази реплика.
Вижте сега, аз в момента участвам като говорител на Централната избирателна комисия и не бих могъл аз лично да изразявам становище. Добре. Затова няма как аз да поема такава задача от гледна точка на това дали да бъде внесено и прието такова решение или не.
Добре. Буквално дума, Цветозар Томов, и приключваме.
Не, няма какво да добавя. Бих пожелал обаче на този състав на Централната избирателна комисия да вземе такова решение, преди този проблем да стане толкова фатален, че да сме опорочили напълно изборния процес в България.
Присъединявам се, както от името на Институт за развитие на публичната среда, така и от другите колеги от Обществения съвет, че стискаме палци такъв анализ да се случи.
Калин Славов?
Ами, то не става. Само с стискане на палци звучи много пожелателно. Ние трябва да настояваме и да бъдем твърди в това настояване, защото отново обръщам внимание, това делегитимира изборния процес. Не можем да не знаем какво се е случило с 15, 20 или дори повече процента от бюлетините, защото ние не знаем, никой не знае какво се е случило с бюлетините, които са били подадени от български граждани в рамките на осъществяване на тяхното избирателно право, и да търсим причини, за да не проверим.
Да.
Защото Централната избирателна комисия до голяма степен се опитва да избяга от проблема. И действително това предложение да се включи изричен текст в закона, който да задължава този анализ да го прави на база на действително подадените бюлетини при техен анализ на терен, отваряйки чували, и пак казвам, не да се преразглеждат резултатите от изборите, за да се види къде е избъркана технология. Да. Защото и технологията дава доверие в процеса.
Точно така. Много ви благодаря за това участие. Да, трябва да настояваме. Всички казвате единодушно това. Присъединявам се и ние мисля, че го правим и ще продължаваме да го правим.